Gipliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Türkmensanyň orta mekteplerinde çağalary başlanmış sınıflara kabul ediş mewsumy dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly çeşmämiz bu kampaniýanyň dowamında käbir enatalar bilen şäheriň bilim resmiýetleriniň arasyndaky pary peşkeş barada maglumat berýär. Habarçymyzyň sözlerine görä welaýatyň Farap we Çärji ýaly etraplarynda ýaşaýan enatalar çağalaryny Türkmenabadyň ilat arasynda awraýly hasaplanýan käbir mekteplerine başlanış tınpa yerleştirmeye sinan şiarlara. Başlanış ve orta bilim veriyen bu edaraların hatarında şehrin bahar etrap çatındakı 29. birinci etrap çatındakı 31. birinci ve 8. mektepler var. Yurtta avraylı deyilip adlandırılayan bu mektepler adıçı olur da berilen bilimin hilinin beyleki mekteplerin kıden yokoru deyilip hasaplanma bilen düşündürülüyor. Bu mekteplerde haysi da olsa bir uğur şol sanda daşary ýurt dilleri boýunça çuňlaşdyrylan bilim berilýär. Şol sebäpli köp enata hususan da etraplarda ýaşaýan gruplu raýatlar çağalaryny şu mekteplere yerleşdirmäge çalyşýarlar diýip efirde adlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenabatly çeşmämiz aýtdy. Yönü bellemeli yeri bu mekteplere kanun boyunca dine şol sevitlerde yaşayan, yadıgda duran rahatların çağaları kavul ediliyar. Yağdaydan havarlı çeşmemiz, enatalar bilen bilim resmilerinin arasındaki pari peşkeş metelesinin hiç şu pursatda yüze çıkayandığını aydiyar. Etraplı enatalar özlerinin yaşayan yerinin yadıglarını kalplaştırıp, onu mekteplerin yerleşen etrapçalarına geçiriyarlar. Bunun için olur değişli resmilere pari veriyarlar. Bu pari şehir bilim bölümünün resmilerinin, mektep direktorlarının ve şehir häkimliginin raýatlary hasaba alyş bölümünün işgärlerinin arasında paýlanýar diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä paranyň möçüri emeldarlaryň talaplaryna görä 25 müňden 35 müň manat aralygynda üýtgeýär. Bu dollaryň resmi kursunda 7 müň 10 müň dollara, garawadaryň bahasynda 700 1 müň dollara barabardyr. Bular edil jenaýat toparları, mafya yağlı, paraları iyul ayında alyarlar, mekteplerde okuçların sanavu avgust ayında tasdiklanyar deyip çeşmemiz havarçımıza gurrun berdi. Havarçımız avraylı mekteplere beyleki etrapçılardan ve etraplardan çağaların okuva alınma neticesinde kete aşı köp okuçlu sınıfların emele geliyendiğini ve bunun oları berliyen bilimin hiline hem tesir yetiriyendiğini aydiyar. Bir sınıfta 28-30 okuçu okuma mal bolsa käbir sınıflarda 34-35 okuwçy okuýar diýip çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz bilen töhbetdeş bolan türkmenabatlylar bu mekteplerde berilýän bilimin hili beýlekilerdäkiden tapawutlansa da bu mekteplerin uçurumlarynyň ýurdun ýokaryky jaýlaryna girmek mümkinçiliginiň tas nolu deňdigini aýdýar. Ýaşlary ýurdun ýokaryky jaýlaryna parasyz kabul etmeýärler. Bu ýagdaýda adamlaryň näme üçin çykdy edip çağalarını başka etraptır etrapçalardan getirip bilim bercek olyanını düşünmek kıyın deyip Türkmenabatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun berdi. Adatlığın sıyının şıklarına karamazdan yokorda beyan edilen yağdaylar var da şehir bilim bölümünden ağlanan mekteplerin direktörlerinden ve şehir hakimliğinin rahatları hasavalış bölümünden şeyle de bilim ministerliğinden komentari alıp bolmadı. Türkmenistan'da enataların öğüt çağ avraylı hasaplanýan ýa-da ýöriteleşdirilen mekteplere okuwa salmak üçin para berýändigi barada Azatlyk mundan ozal hem ençeme gede kabar beripdi. Geçen hepde Azatlygyň Libapda kabarçylary ýokary okuw jaýlary üçin giriş synaglarynyň ýokarylanan para möçürleri bilen dowam edýändigi barada maglumat berdiler.